Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jen Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Grabicit e bankomatit plagosin një policë në Prishtinë. Ambasadorja Çitaku kthehet në Washington, ngec procesi i emrimeve. Shëbaja pralajmëron për rrezik të madhën nga sulmet kibernetike. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një pjesëtar i policisë së Kosovës u plagos me armë zjarrin nga disa persona që po tentonin të grabisnin para nga një bankomat në Prishtinë. Rasti ndodhi në orët e hershme të ditës së sotme në një qendër tregtare në lagjen Veternik në Prishtinë. Me të marrë informatën, policia me shpejtësi ka dalë në vendin e ngjarjes dhe të dyshuarit për t'u shmangur kapjes nga policia kanë shtën me armë zjarrin në drejtim të zyrtarëve policor dhe për pasoj kanë plagosur një zyrtar policor i cili me një herë është dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës për trajtimin e nevojshëm mjekësor, thuhet në deklaratën e policisë së Kosovës dhe në radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha se sulmet ndaj zyrtarëve policor janë të papranueshme. Gjermania raportoi të premten për 33.777 raste të reja me koronavirus të konfirmuara në 24 orët e fundit. Kjo është hera parë që Gjermania regjistron mbi 30.000 raste të reja në ditë. Instituti Robert Koch raportoi edhe për 813 viktima të premten. Kjo është shifra e dytë më e lartë e viktimave prej se ka nisur pandemia në muajin mars. Vendi është futur këtë javë në një bllokadë të ashpër, duke mbyllur shkollat dhe bizneset jo thelbësore për të frenuar rritjen e mprehtë të infektimeve me koronavirus. Vaksina e dytë kundër koronavirusit është pranë miratimit emergjent në Shtetet e Bashkuara pasi e njëjta u miratuan nga një panel ekspertësh. Administrata e Ushqimit dhe Barnave në SBA tha se do të lëvizë shpejt për autorizimin e vaksinës Moderna, që t'i mundësoj kompanisë të fillojë të shpërndajë miliona doza. Kjo vjen pak ditë pasi SBA-ja ka nisur fushatën e imunizimit kundër koronavirusit me vaksinën e parë Pfizer-BioNTech. SBA-ja ka regjistruar numrin më të madh të infektuarve dhe viktimave nga koronavirusi. Këtë javë numri i të vdekurve ka kaluar 300.000. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden bëri një zgjedhje tjetër historike për kabinetin e tij me emrimin e një amerikane autoktone për udhëheqjen e Departamentit të Brendshëm. Deb Haaland do të jetë në krye të agjencisë që mbikëqyr tokat publike të vendit, tha ekipi i tranzicionit i Bidenit. Nëse Haaland, e cila i përket fisit Laguna Pueblo dhe është përfaqësuese në Kongres, konfirmohet, ajo do të jetë amerikania parë vendase që mban një post të kabinetit kombëtar. Biden po ashtu emëroi Michael Reaganin, afrikano-amerikan, për administrator të Agjencisë së Mbrojtjes së Mjedisit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova vazhdon të mbetet pa ambasador në Londër, Bruxelles dhe Tokyo, ndërvendet ku prezenca e fuqishme diplomatike konsiderohet e domosdoshme. Edhe në SBA ka 2 muaj që është nënshkruar dekreti për tërheqjen e ambasadores Vlora Çitaku. Por e njëjta është kthyer në Washington edhe për pak kohë, derisa qeveria të emrojë ambasadorin e ri. Shkumbin Ahmed Xhekaj sjell hollësi.
Vlora Çitaku është kthyer sërish në Washington në detyrën e saj si ambasadore Kosovës në SBA, pavarësisht se para më shumë se 2 muajsh presidenti Hashim Thaçi kishte nënshkruar dekretin për tërheqjen e saj nga ky post. Madje ajo kishte organizuar edhe takime lamtumiese në Washington dhe ishte kthyer në Prishtinë, por është detyruar të kthehet sërish në Washington pasi partnerët e koalicionit qeveritar nuk kanë vendosur ende se kush do ta zaventsojë atë. Bazuar në dekretin e presidentit, ajo mbetet në këtë detyrë derisa të emërohet ambasadori i ri, por në rast se e njëjta nuk mund ta ushtrojë këtë post, atëherë duhet të emërohet një ngarkuar me punë, e sipas dhënave zyrtare në ambasadën e Kosovës në Washington, është vetëm një diplomat. Pas Washingtonit edhe Bruxelli, Londra e Tokyo kanë mbetur që shumë kohë me ushtrues detyre, pasi Kosova nuk ka emëruar ende ambasadore të rinj pas skadimit mandatit të diplomatëve të kaluar. Në Ministrinë e Jashtme thonë se janë në fazën finale të konsultimeve për përzgjedhjen e ambasadorëve të rinj dhe se gjithë procesi po zhvillohet konform procedurave të parapara ligjore. Ministra Meliza Haradinaj Stubla garanton një proces të drejtë, transparent në respekt të plot procedurave ligjore dhe kushtetuese. Dhe çka është më rëndësishmja, secili vendim i saj do të merret në konsultim të të plot me kryeministin e vendit, ashtu siç e parashë ligji dhe kushtetuta, tha për Radion Europa Lirë këshilltari politik i Ministrisë së Jashtme Bul Salihu. Sidoqoftë, Radio Europa Lirë ka mësuar nga zyrtarë qeveritarë se procesi ka stagnuar dhe se vështirë që mund të ketë emrime gjatë këtij viti. Profesori i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës Ibrahim Gashi vlerëson se shteti duhet të jetë më serioz në trajtimin dinjitës të shteteve mike.
Unë mendoj që kjo është, do të thotë, papërgjegjësia më e madhe e qeverisë së Kosovës, pavarësisht e cilës qeveri, që vendet të tilla siç janë Londra, që i përmendet ti, të mbohen me të ngarkuar me punë për kohë të gjatë.
Ambasadori i parë i Kosovës në Washington, Avni Spahiu, thotë se në këtë fazë të ndryrimit të administratës amerikane do të ishte nevojshme që ky proces të ishte përmbyllur.
Unë mendoj se kjo punë duhet të sa më parë të rregullohet, që të kemi ambasadorin tonë të arshëm në Washington, sidomos tani kur kemi edhe ndryshimin administratës, kur do të jetë një administratë re aty, dhe që duhet që të kemi njëriun tonë i cili që në start do të krijoj kontaktet në administratën e re dhe do të filloj punën si në aspektin bilateral, po ashtu edhe punën e tij diplomatike në një kuptim më të gjerë.
Profesori Ibrahim Gashi dëruan se bleshtësia koalicionit qeverisës do të prodhoj përfaqësim dinjitës për Kosovën.
Duke po në ngjecjet kohëve të fundit, sidomos në Ministrinë e Jashtme, ndoshta edhe për shkak të qësoj disonancës brenda koalicionit qeveritor, dhe prapë po frigohem, tham jam skeptik dhe po frigohem se edhe në rastin do të thon konkret të emrimit të një ambasadori të duhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra një emri të duhur atje, do të ketë ngjecje, do të ketë vonesa, pasi urajt mos ndodhet, po edhe mund të ketë emrime të jo të qelluara dhe një farë mënyrë degradim të nivelit përfaqësimit sa i takon profilit të diplomatëve që mund të shkojnë atje.
Për Radion Europa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Europa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mandatet e të gjithë të dërguarve të veçantë të BE-s përcaktuan në parim për një vit, por ato vazhdohen apo rinovohen thonë zyrtarët e Bashkimit Evropian. Kjo pritet të ndodhë dhe në rastin e të dërguarit të veçantë të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, të cilit i skadon mandati në muajin prill të vitit të ardhshëm. Kronike Bekim Bislimet.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar mundësin që mandati të dërguarit të veçantë të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak të ripërsëritet edhe për një vit. Lajçak, i cili është emëruar në prill